жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшам ауданында 1 маусым күні кешке көпқабатты үйлердің бірінің тұрғындары көшіріліп, ғимарат күзетке алынды. Алатау ауданы әкімінің орынбасары Шахмерден Рыспаевтың азаттыққа айтуынша, маусымның 2 күні таңертең қала әкімшілігінен комиссия келіп, барлығын тексеруі тиіс.
Біз олардың бәрін гостиницаға размещать еттік. Енді қала әкімшілігінен комиссия келеді, ол комиссия бәрін тексереді қазір.
Алматы қаласы баспасөз қызметі Алғабастағы апатты үйге қатысты 1 сағаттан кейін арнайы баспасөз хабарламасын таратамыз дегеннен өзге жауап бермеді. Алатау ауданы ішкі саясат басқармасының бастығы Бектас Сабитовтың сөзінше, оқиға орнында комиссия жұмыс істеп, бүгін күннің барысында қорытынды жасауы тиіс.
Комиссия құрылып, қазір экспертиза жүргізіп жатыр үйдің жарамдылығы, жарамсыздығына байланысты. Сосын кейін бүгін кешке дейін қорытындысын айтамыз деп, соған сәйкес нақты шешім қабылданатын болады.
Комиссияға кімдер кірді?
Сейсмологияның мамандары, жаңа жердің тығыздылығын несін тексеретін әртүрлі мамандар бар ғой мына жерде. Құрылыс бойынша жаңа.
Үйдің қисайған кеше кімдер байқады?
Кеше тұрғындар байқады. Тұрғындар хабарласқаннан кейін біз жаңа мамандар шақырып мына жерге келіп жиналып эвакуация жасап сосын.
Оның сөзінше тұрғындардың қонақ үйлерге орналастыруы мен аспен қамтамасыз етуді апатты үйді салған Астана құрылыс акционерлік қоғамы өз мойнына алған.
Тұрғындар біразы туысқандарына тұруға кетті, біразын біз мынау Райымбектің бойында Шаған деген гостиница бар ғой. Сол жерге орналастырдық, жаңағы тамағы, жаңағы номерлерін бәрін Астана құрылыс мекемесі осы салған еді. Сол өзі мойнына алып отыр.
Олар енді ол жақта қай уақытқа шейін болатыны белгісіз ғой әзірге, иә?
Енді бүгін мына экспертизаның заключениесіне байланысты шешім қабылданатын болады. Соған байланысты болады, қазір ешкім ештеңе айта алмайды, шыны керек.
Тұрғындардың айтуынша 1 маусым күні сағат 18:30-дан кейін осы ықшам аудандағы 136 үйде тұратын адамдардың тізімі жасалып, олар эвакуацияланған. Кейбір мәліметке қарағанда үй тұрғындары 2 автобус пен қонақ үйлердің біріне әкетілген. Тұрғындардың бірі Райымбек есімді жігіттің айтуынша, кейінгі жауын-шашын әсерінен үйдің жертөлесіне су кіріп, ғимараттың қисайғаны байқалған. Бұл үйдің пайдалануға берілгеніне көп болмаған.
Міне мынау үйде тұрамын, міне 136. Сол үйге барып шай ішіп отсам, сағат 6:30 ма сондайда. Көршілер звондайды, далаға шығып отыр, ана МЧС-тар не список жазып отыр. 136-шы домда тұратын адамдардың спискін жазып отыр. Сосын шықтым да мен, үйге қарасам үй қисайып тұр да. Үйде негізі сезілді маған, бірақ мен шықпадым да.
Райымбек өзінің осында өткен жылдың 42 айынан бері тұратынын айтады. Қаладағы Алатау ауданына қарайтын Алғабас ықшам ауданының бұл бөлігінде тұрғын үй құрылысы әлі жүріп жатыр. Алғабас 6 ықшам ауданындағы 9 қабатты үйді қазір полиция мен төтенше жағдай қызметі қоршап күзетіп тұр. Қоршау маңында өрт сөндіру, жедел жәрдем, газ қызметі көліктері бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.